Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur foarte mult să fim iarăși împreună, dragi prieteni. Am intrat în arheologia biblică și vom merge mai departe și vom străbate minunata lume care ne stă în față. Sunt Angelica Paicu, ascultați Jurnal de Studiu. Invitatul permanent este pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, nu știu ce să vă întreb, am foarte multe întrebări și ascultătorii cred că sunt ochi și urechi să vadă despre ce ne vorbiți astăzi. Ne-ați promis ceva legat de hieroglife, de cuneiforme?
Vom continua cu acestea, pentru că este elementul strict necesar ca să putem intra în arheologie. Pentru că orice om, sunt convins și dumneavoastră, fiecare din dumneavoastră, vă puneți prima întrebare, dar de unde știți treaba aceasta? Dar ce document avem? Dar cum pot să fiu sigur că e de atunci sau că e scris de acela sau de altceva? Întrebări foarte normale și importante. Ei, ca să putem răspunde la acest lucru, avem nevoie de un document scris. Documentul scris este cel mai important. Documentul scris asociat cu un document nescris îi dă valoare celuilalt și face ca celălalt document, cioburile, pietrele și altele, când le găsim, deja să aibă o valoare pentru că documentul scris a spus aceasta aparține unei epoci, aceasta alte epoci.
A certificat.
Și atunci avem o rază mai largă, dar din momentul în care avem documentul scris, avem istorie. Aceasta este important. Iar oamenii au ajuns la unanim de acord că istoria a început în urmă cu aproximativ 5.000 de ani. Deci 3.000 de ani înainte de Hristos și 2.000 de ani de la Hristos încoace. Aceasta este istoria, adică document scris. De când avem istorie, putem să vorbim concret. Precis. Înainte de istorie,
erau totul, doar date.
Totul nu erau date, erau doar epoci. Epoca cu tare, cu tare.
Erau date despre diferiți oameni care au făcut câte ceva, fără să lase în urmă ceva scris.
Deci erau obiecte nedatate periodic. N-ai de unde să știi. Dacă eu găsesc un șurub, de unde e șurubul acesta? Ei, acum mai sunt niște imprimeuri pe ele, mai sunt niște lucruri și spun, s-ar putea să fie de la. Mm-hmm. Dar când găseai atunci o piatră cioplită cât de cât sau un ciop dintr-o oală, de unde și cum să-l iei? Mm-hmm. Nu poți să spui. Deci dacă ești cinstit și ești corect, n-ai cum să spui. Dar în momentul când acest ciop l-ai găsit într-un mormânt, și mormântul spune că este al împăratului Cutare și împăratul Cutare a dormit în perioada Cutare, atunci știu. Și pe urmă, orice ciob de aceeași formă și de aceeași model pe care îl găsesc, spun, este din perioada Cutare. Cine m-a ajutat să fac acest lucru? Înregistrarea scrisă. Și atunci istoria începe cu aproximativ 5.000 de ani. Istoria începe acolo unde istoricii spun Shinear, iar Biblia spune Sunem. Interesant că cuvântul ebraic Sunem este Sana și este exact aceleași consoane care este și pentru Shinear. Doar vocalele diferă pentru că, practic, noi nu știm exact ce vocale foloseau oamenii de acum 5.000 de ani.
Da.
Pentru că nu erau trecute, erau doar consoanele. Și acum noi punem când A, când I, când O și vedem cam cum ni se pare nouă că e mai clar.
Nu s-a ajuns la o regulă unică de...
Păi nu ai cum. Dacă eu vă pun, să zicem, X, poate să fie expoziție, poate să fie următorul, când avem o înțelegere între noi și
știți
de atâtea ori,
știm, da.
Dar aceste prescurtări numai într-o anumită relație au valoare. Dacă nu-i pui o tablă de astea și cu explicații, nu au nicio valoare. La fel și această scriere consonantică, nu are valoare dacă nu sunt puse vocale. Ei, pentru evrei, aceste vocale au fost puse începând cu anul 600-700 după Hristos.
Iar foarte târziu.
Pe textul biblic, abia în 900 avem primul exemplar de Biblie vocalizat.
Comun, consoane vocale.
Și de atunci putem să citim corect, dar până atunci nu putem citi corect. Așa că Șinear sau Sumer din Biblie este exact aceeași țară. Am mai vorbit noi despre acest lucru,
da.
Și doar acum repetăm. Istoricii au spus așa, nu, domnilor, istoria a început cu Babilonul. Ei sunt, ei cu tare. Era foarte cunoscut, era extraordinar, cea mai mare cetate. Și Biblia spune, nu, zice, istoria a început cu Sumerul. Nu știu dacă v-am povestit sau nu istoria aceasta.
Ne-ați spus, dar ne face bine să repetați.
Și un cercetător care căuta să citească scrierea cu uniformă, vedeți de ce era important, aveau foarte multe scrieri, dar nu le știau citi. Și când a început să citească, zice, Sargon, rege al Sumerului și Acadului. Ce cu Sumerul? Când Sumerul nu există. Acadul, da, știm, dar ce cu Sumerul? Și se uită, nu cumva e Șinear din Biblie? Dom'le, asta e.
Și-au făcut legătura imediat.
Ca peste 80 de ani să vină un epigrafist specialist în treaba aceasta și să scrie o carte care a rămas așa bestseller și cunoscută. Istoria începe la Sumer. Dar nimeni n-a venit să mai spună, ei, Biblia a avut dreptate. Pentru că, uite, Biblia spune, a coborât din munte în țara Șinearului și au început să construiască. Nimeni n-a mai venit să îi aducă mulțumiri sau să spună, domne, uite, cât de corectă e Biblia.
Să dea cezarului ce al cezarului.
Se da. Nimeni n-a mai spus asta. De ce? Pentru că, în general, la oameni nu le place Biblia. Iar noi dorim să vă prezentăm, dragii noștri prieteni, să vă prezentăm Biblia și istoria autentică. Aceasta este. Și acum vom vorbi despre partea foarte importantă ca să descifrăm aceste scrieri.
Să vedem cu ce au început. Cum a început descifrarea lor?
Deci, mai întâi, acești călători extrem de pasionați, a fost prin secolul 18, 1700 și ceva, Pietro de la Vale, care a venit în zona aceasta și a fost primul care a dus niște tăblițe cuneiforme în Europa. Atunci oamenii nu au văzut scrierea aceasta. Se uitau la ea, cum zice noi, ca pisica în calendar. Nu știau ce e. Și a trecut de atunci mai bine de un secol, până când oamenii au început să le înțeleagă. Primul care a început să le înțeleagă a fost un neamț, Gotterfield, cam așa ceva îl chema, pe la 1810-1820, care s-a ocupat de traducerea cuneiformelor. Nu a reușit în totul, dar a făcut un pas înainte. A reușit ceva să facă. A fost pe cont propriu munca lui, stăruința lui și a rămas în istorie. Cei care se vor duce până la capăt vor fi trei. Vor fi englezul Henry Rawlinson, vor fi irlandezul Hinks și va fi francezul Jules Oppert. Acești trei oameni au lucrat cam împreună, adică au colaborat între ei și au transmis mesaje unul altuia, s-au sfătuit, deși nu au format o echipă în sensul practic. Fiecare era cam independent, dar au colaborat frumos și a fost o muncă de
echipă.
Cel puțin 20-30 de ani până când s-au descifrat cu uniforme. A fost cea mai grea muncă. Cea mai grea. De ce era grea? Pentru că erau două lucruri. Era în primul rând să cunoști acele semne. Pentru că nu erau semne care să redea sunetele, erau semne care redea imaginile.
Obiecte, da.
Redea imagine.
Sau acțiune.
De exemplu, știu și eu din ce ne spunea profesorii, făcea un spic de grâu și asta însemna grâu. Și era un alt semn care însemna cantitate. câte măsuri, 10, 20, 30.
Deci erau două semne pentru a afla cantitatea de grâu.
Două sau trei sau mai multe, că am vândut sau că sunt dator atât. Și spune, pentru cât ai făcut o să primești două măsuri de grâu. Pentru că primele inscripții erau economice. Cât trebuie să primesc pentru ce am făcut, cât trebuie să dau pentru ce sunt dator. Deci ele au fost economice primele. Atunci oamenii aceștia, cum a spus, cei trei, au lucrat foarte mult și cam 1850 au început să citească primele scrieri și de la 1850 în continuare scrierea a început să poată fi citită. Iar în jurul anului 1900 și după 1900, orice echipă de arheologi care se duceau în zona Mesopotamiei, adică Irakul de astăzi, avea pe lângă ei și un epigrafist care știa scrierea și care acolo pe șantier începea să citească ceea ce găseau acolo.
Foarte interesant ce spuneți, dar aș vrea să vă uitați puțin în urmă și să mergem pe la 1799 să ne spuneți ce a fost cu piatra de la Rosetta care a ușurat descifrarea hieroglifică.
Imediat o să vedem. Eu acum aș vrea să termin cu cuneiforme, pentru că a fost o luptă foarte intensă la cuneiforme. Mai grea decât la hieroglife. Grea decât la hieroglife. Ele erau foarte stilizate. Deci erau numai niște liniuțe verticale, orizontale și oblice, care formau diferite, cum am avea noi,
diferite
în circulație, săgeată la dreapta, săgeată la stânga, săgeată înainte, sunt semne. Și noi știm, ai voie acolo, n-ai voie dincolo, deci asta era. Și aceste semne reprezenta un cap de animal, piciorul de cutare, ochiul de cutare, lucruri din asta. Deci semnele acestea reprezentau niște elemente imagine, elemente reale.
Da, dar trebuia să fii familiarizat cu ele ca să vezi imaginea.
Cum le înțelegi? Astăzi. V-am spus, în 1842-1845 s-au descoperit bibliotecile asiriene de la Khorsabad, de la Ninive, cu zeci de mii de tăblițe, dar nu le știau citi. Și cel care a început și care are cea mai, să zic așa, mai fascinantă istorie este englezul Henry Rawlinson. Henry Rawlinson era ofițer în armata engleză și cu armata engleză care umbla peste tot și englezii doreau să-și mărească imperiul, în zona respectivă, Henry Rawlinson a fost cooptat de un șeic local, un șeic din zona Persiei de astăzi, Iranului, ca să instruiască un corp de armată. Mult, 1000, 2000, 3000 de. Și el a lucrat în zonă ca ofițer instructor. Și mergând pe teren din Scoția, avea de străbătut un defileu unde erau niște chei. Și omul foarte interesat și curios de orice se uită,
Să vadă despre ce.
Vede că sus pe stâncă e un desen și e ceva scriere. Ei, dacă am fi fost noi, am fi dus mai departe, nu știu ce. Dar asta se oprește. Nu poate citi că era cam la 100 de metri de la baza asta, sus de tot. Dar se vedea că e o scriere, se vedea că sunt niște basoreliefuri de oameni. Omul foarte curios cum să ajungă acolo. 100 de metri, cum să te ridici? Nu avea cum să facă o schelă. Dar vede că acestea erau mult mai aproape de vârf. Atunci s-a dus cu câțiva soldați, că era ofițer, câțiva soldați pe vârful stâncilor, făcut un coș mare, l-a legat bine cu niște frânghii, l-a coborât cu frânghiile și el, ofițerul, a copiat
toate semnele.
Toate semnele. Dar ca să termine de copiat a trebuit vreo 15 ani, pentru că nu avea timp să stea. Îl aștepta acolo, azi a copiat ceva, a mai venit o zi, două, a copiat ceva, după nu știu cât timp iară ceva.
Deci a prelungit instruirea soldaților ca să-și copie el.
Eu nu știu exact toată istoria lui, că el trebuia să meargă și în alte locuri. Era soldat, nu era liber de capul lui, nu. Știți că în armată e ordin.
Ordinul se execută.
Și a trebuit vreo 15 ani să copieze. Inscripția a fost foarte mare. Deci era, la urmă, când a copiat-o, deci, cu minuțiozitate, dunguliță cu dunguliță, a constatat că era scrisă în trei limbi. În limba persană veche, în limba elamită și în limba acadiană.
Tot el a făcut descoperirea asta?
Sau... Tot el. Deci omul acesta a devenit cu timpul un foarte mare specialist în lingvistică. Și până la urmă, toată viața lui până la moarte s-a ocupat de subiectul acesta. Și când te uiți acolo, dacă ești un pic atent, vezi, mă, asta e de un fel, asta e de un alt fel.
Și încet
a spus, sunt trei limbi. E, limba acadiană era mult mai cunoscută și a putut să o citească și apoi, prin relații, prin una alta, a reușit să descifreze câte puțin, a fost unul din elementele principale care a contribuit la descifrarea
ierogliflor,
inscripția de la Behiston se numește.
Încă o întrebare, era același text tradus în trei limbi sau era completare?
Ei, aici este elementul foarte important, pentru că același lucru îl găsim și la hieroglife și îl găsim și la cuneiforme. Texte în mai multe limbi. Și acești cercetători au intuit, deci ei nu aveau de unde să știe, deci trebuie să avem același text scris în trei limbi, pentru că se practica atunci, făceau o declarație publică, dar erau mai multe grupuri de popoare, ca la Domnul Hristos, deci și-a scris în evreiește, în grecește și în latinește.
Pentru
de
oameni.
Ce? Pentru că erau oameni din toate popoare.
Și
toți oamenii să poată citi. Așa au făcut și acești împărați. Când au făcut un monument, că acesta era un monument al gloriei și al victoriei lui, l-a scris în trei limbi ca să poată fi citit de toți oamenii. Și de aici a mers mai departe și au reușit să înțeleagă. Vine francezul, Jules Lopert. Jules Lopert lucra pe tăblițe. Deci el avea o mulțime de tăblițe și el se străduia, se chinuia.
Să înțeleagă.
Vine Hingis, care este un irlandez, fiecare a avut contribuția lui. Și acum observa dacă acești oameni s-au sfătuit între ei. Măi, eu am găsit cu tare. Eu cu tare. Stai că uite, astea se potrivesc. Deci s-au ajutat foarte mult. Și cum v-am spus, pe finalul anilor 1850, au început să citească cuneiformele. Deci erau două lucruri. Trebuia să cunoască literele ca să poată citi un cuvânt și trebuia să cunoască limba. Că degeaba citesc eu pe engleză, bright.
Dacă nu știi ce înseamnă.
Mă, ce-o fie la bright? Nu știu. Dar dacă știu limba, atunci cunosc cuvântul. Deci trebuia să știe și literele, trebuia să știe și limba. A fost o muncă imensă, foarte grea. Dar au rezolvat. Aceasta a fost la cuneiforme.
Spuneți-mi, au mers în paralel hieroglifele și cuneiformele?
Sunt două civilizații total diferite. Deci civilizația mesopotamiană, care este prima, și care n-a copiat absolut nimic. Deci tot ce a făcut a fost de la zero. Ei nu au avut înaintea lor pe nimeni, decât potopul. Au inventat alfabetul, a fost primul lucru. Au inventat roata carului, primul lucru. Au inventat arcul cu săgeți, primul lucru. Au inventat să ne facem un oraș cu ziduri, cu case, cu tare, primul lucru. Deci oamenii aceștia sunt extraordinari. Și când o să vedeți ce lucruri au făcut, ce clădiri au făcut, când o să vedeți ce vas extraordinar cu chipul unei fete pe vas, de o frumusețe rară.
Și toate astea și se acum, pot vedea unde?
Prin muzee.
La Muzeul
Egiptului.
Cărți.
Da. Prin cărți. Unul e acolo, unul e dincolo, unul e dincolo, care cum a apucat să pună mâna pe ele. Și acum oamenii nu se mai supără că de ce nu-i la mine să... Bine că e într-un muzeu. Când mă duc acolo, îl văd, îl fotografiez, iau datele, dacă e ceva de plătit, plătesc, dacă nu, îl iau așa. Și există. Asta e important. Există. Problema gravă este când aceste obiecte sunt furate din muzeu și ajung în muzee private care sunt închise, nu sunt publicate. Și atunci, efectiv, elementul s-a pierdut. Cum a fost obiectele noastre de aur de foarte mare valoare, de patrimoniu, care au fost furate, a unde s-au dus? S-au dus la oameni foarte bogați, care vă dau un milion, dă-mi e treaba aia.
Cui folosește dacă este închis, dacă nu se mai poate bucura și altcineva să vadă? Cui
păi
folosește?
Ăla se bucură. Îi vin prietenii. Păi hai să-ți arăt ce am eu. Wow! Fac ochii mari. Și asta e satisfacția lui, că are ceva ce nu are nimeni. Că bani are. Un miliardar.
Mulți. Au mulți.
Ba, aruncă cu banii, că nu-i poate. Dar are un obiect pe care nu-l are nimeni. Deci este... cum da, să numesc, o grangomanie,
da.
Este o treabă din asta, dar eu îmi pun întrebarea, dacă în societatea de astăzi ar fi vorba să ducem munca de a descifra aceste scrieri cu atâta asta, am mai găsit oameni atât de pasionați? Pentru că acești oameni au dedicat, hai să spun, câțiva zeci de ani din viața lor. 10, 20, 3, tinerețea lui Rawlinson, putea așa să se distreze, să facă nu știu ce, să stai tu într-un coș atârnat pe vârful stâncii, cu risc, un risc mare, mai te bătea și vântul câteodată, ca să copiezi cuvânt cu cuvânt, cuvânt cu cuvânt. Iar țineți cont că de când se citește, scrie, au trecut peste 100 de ani și încă n-au reușit să traducă toate textele cu unei forme care sunt adunate în muzee. Încă n-au reușit. Și sunt pretutindeni, în muzeul din Istanbul, muzeul British, muzeul Louvre și multe alte muzee sunt astfel de plăcuțe cu inscripții. Deci, iată, scrierea cu unei formă a fost o foarte mare tentativă de descoperire, dar a fost doar descoperirea scrierea cu unei forme în limba sumeriană, limba sumeriană, care nu se mai vorbea încă de pe timpul lui Daniel, nu se mai vorbea, era uitată de mult această limbă.
O limbă moartă.
O limbă moartă. Însă, hitiții, care vin un pic mai târziu, gloria lor este 1400 înainte de Hristos, ei au preluat scrierea cuneiformă și au scris texte în cuneiforme. Acum textele le știam, literele le știam, dar nu știam limba. Și s-a ocupat de această descifrare a limbii și cunoașterea limbii un ceh pe la anul 1910-1920, deci la începutul primului război mondial, și omul acesta a muncit ani de zile și a venit război și l-a concentrat în armată. El a spus care-i treaba. Și austrieci, oameni foarte deștepți, măi, nu te trimitem pe front, tu ești valoros. Tu stai uite aici la birou, ai și tu ceva de făcut pe aici, dar continuă studiile. Și până s-a terminat războiul, cehul a reușit să descifreze limba hitită. Dar nu erau texte multe în limba hitită. Și s-a dus prin Turcia de astăzi, și a găsit o mulțime de inscripții pitite pe pietre, pe cutare, dar nu le putea lua, pentru că oamenii din zona aceea spunea, astea sunt lucruri sfinte, astea ne poartă noroc, astea ne protejează de cutare. Și nu se putea atinge de ele, pentru că populația mistică din zona respectivă nu permitea treaba asta. Atunci a trebuit să reclame la minister, să spun așa, a intervenit poliția
da.
Și l-a sequestrat și apoi l-a dat în mâna specialistelor să le studieze. Deci e o istorie foarte interesantă și eu sunt fascinat de pasiunea acestor oameni. Nu credeți că au lucrat pentru bani. Nu au lucrat pentru bani. Bani câștiga mult mai mult dacă făceau altceva. Au lucrat pentru dorința de a pune în mâna oamenilor cunoștințe și de a cunoaște trecutul, ce s-a întâmplat, că doar ce scrie aici ne spune că restul noi nu știm. Asta a fost istoria cuneiformelor, foarte, foarte fascinantă.
Ne-am propus, domnule pastor, să vorbim și despre una și despre alta, dar uite că emisiunea se sfârșește și am vorbit despre cuneiforme. Săptămâna viitoare facem și o incursiune în istoria descoperirii și înțelegerii hieroglifelor. Dar mai spuneți-mi ceva. Astăzi, în afară de tăblițele pe care s-au găsit cuneiformele, mai sunt studenți în arheologie, de exemplu, care să se specializeze în citirea, în descifrarea cuneiformelor, dacă textele, mi-închipui că s-au terminat de tradus și de studiat.
Nu s-au terminat.
Nu s-au terminat.
Nu s-au terminat.
Deci
sunt
material didactic
multe.
Ar mai fi.
Încă sunt multe texte care se traduc. Vedeți, munca aceasta este enorm de grea. Și nu este plătită pe cât muncești. Nu este plătită. Pentru că dacă sunt un profesor universitar, să zic, am un salariu bun, predau câteva ore, mă duc la câteva examene, mai mă duc la cabinet și mai fac consultații, m-am descurcat. Nu mai îmi trebuie. Ei, ca să traduc treaba asta, trebuie să stau toată noaptea până la miezul nopții să buchisesc și nu-mi dă nimeni nimic pentru treaba. Și atunci nu face. Cei care fac sunt oamenii care sunt cu adevărat pasionați. Și astfel de, cum spunea unul din profesori, astfel de nebuni, să mai găsesc. Care studiază și descoperă un lucru foarte mic după ani de zile de cercetare. Asta este istoria care ne fascinează și ne place și care poate mai trezește interes în cineva. Hai să fac și eu ceva în viață.
Pentru mine reprezintă încă o subliniere a înțelegerii și a acceptării scripturii. Din moment ce se regăsesc scrise date despre Biblie și despre ceea ce mă interesează pe mine, credința mea.
În emisiunile viitoare vă promit că am să vă citesc din tablițele cuneiforme scurte paragrafe, am să vă le citesc și dumneavoastră o să le comentați fără ca să vă spun nimic cu certitudine, pentru că o să vedeți cât de clar înțelegem lucrurile.
Vă mulțumesc, domnule pastor, cred că și ascultătorii noștri sunt curioși. Până data viitoare, numai bine!